θησαυρό. Καλημέρα, καθίστε. Όπως βλέπετε, δυστυχώς, ο Λευτέρης που λέει μας την έκανε. Αλλά δόξα τω Θεώ, να και που η τεχνολογία είναι απαραίτητη και χρειάζεται και μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε. Διότι θα ήταν πολύ δύσκολο να το αναβάλουμε και να σας ειδοποιήσουμε όλους. Έτσι λοιπόν, λόγω των μπλόκων που υπάρχουν, είπαμε να μην τον ταλαιπωρήσουμε και βρήκαμε αυτή τη λύση να τον έχουμε κοντά μας με την τεχνολογία, με το Zoom όπως λέγεται, και να μην χαλάσουμε έτσι την συνάντηση αυτή που είναι τόσο όμορφη για όλους μας, πιστεύω. Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλέσω πολύ την ησυχία, έτσι να δώσουμε την δυνατότητα να ακουστεί. Ο πατήρ Σεραφείμ έχει κάνει εδώ όλη την προετοιμασία, τον ευχαριστώ πάρα πολύ μέσα στην καρδιά μου για όλο αυτό, γιατί και αυτό θέλει δουλειά για να γίνει. Οπότε θα έχουμε την εισήγηση του Λευτέρη, του κυρίου Ελευθεριάδη, και μετά ερωτήσεις μπορούν να γίνουν κανονικά, δεν μας εμποδίζει τίποτα, και βεβαίως θα μας χρωστάει να έρθει διαζώσεις πλέον. Κράτησε την ημερομηνία την πρώτη φορά, θα κάνει την έναρξη την άλλη χρονιά, με το καλό που θα τελειώσουμε. Λοιπόν, να είσαι καλά, χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε έστω και έτσι, είμαστε υποχρεωμένοι για την αγάπη σου. Ξέρουμε ότι ήθελες να έρθεις, αλλά τι να κάνουμε, δέσταξε το Θεό, έστω και έτσι, όλα είναι ευλογημένα και για κάποιο λόγο γίνονται. Ευχαριστούμε πολύ, σου δίνω το λόγο να αρχίσουμε σιγά σιγά και θα τα πούμε και πάλι.
Χαίρετε λοιπόν, χαίρετε Κύριο πάντοτε. Είμαι πολύ χαρούμενος και λίγο στεναχωρεμένος σήμερα που ανταμώνουμε, ναι μεν, αλλά με αυτόν εδώ πέρα τον τρόπο, όπως υπόθηκε, λόγω των μπλόκων και υπό το κίνδυνο είτε να μην καταφέρω να φτάσω καθόλου σήμερα, γιατί έπρεπε σήμερα να ξεκινήσω, είτε να μην καταφέρω να φτάσω έγκαιρα, ας πούμε, στη συνάντηση αυτή, αποφασίσαμε με τους υπευθύνους της Ιεράς Μητρόπολης η συνάντησή μας αυτή σήμερα να γίνει διαδικτυακά. Ελπίζω όμως και υπόσχομαι όσο περνάει από το χέρι μου μια επόμενη διαζώση συνάντηση, γιατί όπως και να το κάνουμε, το από κοντά πάντοτε έχει άλλη ζεστασιά και έχει άλλη χάρη. Εν τέλει, πατέρες μου, καλύτερα, έτσι, που ξέρει ο Θεός, ας πούμε, κάποια πράγματα πώς τα φέρνει. Χθες το βράδυ μέχρι τις 3 η ώρα είμαστε στο νοσοκομείο, τρέχαμε. Όποιοι θέλετε να ευχηθείτε για έναν Χρήστο υπερηγίας και για μία νεφέλη. Έτσι, βάλτε το και αυτό στην προσευχή σας και σας είμαι ευγνώμων. Αρχικά, θέλω να ευχαριστήσουμε την Παναγία μας για την ευκαιρία αυτή που μας δίνει να ανταμώνουμε για δεύτερη φορά εδώ πέρα. Χωρίς την Παναγία μας, αγαπητοί και αγαπητές, τίποτα δεν θα έμενε όρθιο σε αυτόν εδώ πέρα τον τόπο. Το πιστεύω ακράδαντα αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Σε δεύτερο χρόνο, θέλω να ευχαριστήσω το Σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη σας, για την πρόσκληση και τη φιλοξενία σε ένα μέρος που αγαπώ πάρα πολύ. Σας το είχα πει και την προηγούμενη φορά. Εγώ έμενα στο Βόλο, έμενα στη Νέα Ιωνία. Η ενορία μου ήταν η Ευαγγελίστρια. Ο Παπαθωμάς ήταν πριν κατέβει στην Αθήνα εκεί, ο Εφημέριος του Ναού μου. Οπότε έχω μεγαλώσει σε ένα μεγάλο χρονικό κομμάτι της ζωής μου στην πόλη σας. Έχω παίξει στις γειτονιές σας. Οπότε η χαρά και η συγκίνησή μου έτσι για τη φιλοξενία αυτή είναι μεγάλη. Θέλω να ευχαριστήσω τον πατέρα Μάξιμο για όλη την αγάπη του και την οργάνωση, όλους τους πατέρες οι οποίοι τρέξανε για να γίνει αυτή η εκδήλωση, όλους τους ανθρώπους που τρέχουνε, γιατί για να γίνει κάτι τόσο μεγάλο, εγώ είδα πολύ ωραία πράγματα. Είδα ότι σήμερα έχουμε και στην νοηματική, δεν ξέρω, πατέρα μου, νομίζω και στην νοηματική σήμερα, έχουμε το τρέχον, δηλαδή έχουν δουλέψει άνθρωποι πίσω από αυτό.
Ναι, ναι,
υπάρχει και φαγητό νομίζω μετά. Να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους που τρέχουν για αυτές εδώ πέρα τις εκδηλώσεις. Και τέλος θέλω να ευχαριστήσω και όλους εσάς που σήμερα κάνατε τον κόπο και είστε εδώ σε αυτήν εδώ πέρα την όμορφη σύναξή μας. Ξέρετε, το θέμα της σημερινής μας εισήγησης ξεφεύγει λίγο από τα συνηθισμένα. Όταν με κάλεσε ο πατέρας Μάξιμος το καλοκαίρι, μου είπε, Λευτέρη, θέλω να κάνουμε ένα θέμα για τον ελεύθερο χρόνο των ανθρώπων. Και έτσι μετά από κάποια συζήτηση και κάποια σκέψη καταλήξαμε στο θέμα εργασία, ελεύθερος χρόνος και οντολογία. Δεν είναι εύκολο θέμα. Θα προσπαθήσουμε να ξεδιπλώσουμε τη σκέψη μας με τη μορφή κάποιων σημείων. Βηματάκι-βηματάκι, σκαλάκι-σκαλάκι, όλη αυτή τη διαδικασία θα τη δούμε έτσι αναλυτικά και θα προσπαθήσουμε να υποστηρίξουμε την εισήγηση με τη χρήση κάποιων παραδειγμάτων και κάποιων εικόνων. Και αυτό γιατί θα το κάνουμε, για να μπορέσουμε να κωδικοποιήσουμε καλύτερα και να απομνημονεύσουμε τα όσα σήμερα θα υποθούν. Στο τέλος, νομίζω θα έχουμε και χρόνο για μια συζήτηση ή για μια κάποια συζήτηση ή ερωτήσεις. Δεν θα κουράσουμε πάρα πολύ. Πάμε και ο Θεός βοηθός μας. Να βάλουμε το ρολόι μας. Πολύ ωραία. Και θα ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εισήγηση με μια ερώτηση, αγαπητοί μου και αγαπητές. Γιατί η εργασία? Τι την χρειαζόμαστε την εργασία? Γιατί να μην είμαστε, ας πούμε, αραχτοί και ωραίοι όλη μέρα, χωρίς να κάνουμε τίποτα, να είμαστε για χαραντάν, ξάπλα? Γιατί? Κοιτάξτε να δείτε, η ιστορία με την εργασία είναι μια ιστορία η οποία ξεκινάει από παλιά, από πολύ παλιά, τόσο παλιά όσο και η ιστορία της ανθρωπότητας της ίδιας. Ήταν εκεί πέρα λοιπόν στον κήπο της Εδέμ, στον παράδεισο, ο Αδάμ και η Εύα. Και ήταν εκεί πέρα οι άνθρωποι αυτοί, ανέμελοι, ήσυχοι, ξεκούραστοι, φράπα, ξυπνούσαν, κοιμόντουσαν, κάνανε βολτίτσες, τέλεια. Λοιπόν, δεν υπήρχε πρόβλημα. Ώσπου κάποια στιγμή λίγο η περιέργεια, λίγο ο εγωισμός, λίγο η μη νηστεία, λίγο η συζήτηση με τους λογισμούς, πιάσανε έτσι κουβέντα με τους λογισμούς τους. Τι κάνανε? Κάνανε παρακοή στην εντολή του Θεού, που τους είχε πει: φάτε ό,τι θέλετε, πιείτε ό,τι θέλετε, αλλά ρε παιδιά, εκεί πέρα έχει, ας πούμε, τον καρπό της γνώσης του καλού και του κακού. Αυτό εδώ πέρα μην το αγγίζετε. Αυτοί όχι, εκεί πέρα. Κάνανε κακή χρήση του αυτεξουσίου τους και έτσι τι έγινε? Επήλθε η πτώση. Και καθώς περνούσανε την πόρτα της εξόδου από τον παράδεισο, η Εύα και ο Αδάμ, άκουσαν εκείνο το αξιομνημόνευτο: με τον υδρότα του προσώπου σου θα βγάζεις το ψωμί σου. Εκείνη είναι η στιγμή που η εργασία μπήκε στη ζωή του ανθρώπου. Εκείνη είναι η στιγμή που ο άνθρωπος από τότε και πέρα, για να ζήσει, ως βασική προϋπόθεση έπρεπε το να εργαστεί. Να εργαστεί. Γιατί? Είναι όλο αυτό τιμωρία? Όχι, αγαπητοί μου και αγαπητές. Δεν πιστεύω ότι είναι τιμωρία. Αυτό εδώ πέρα είναι μια δικλίδα ασφαλείας. Αυτό εδώ πέρα, αυτό που έγινε με την εργασία μετά την πτώση των ανθρώπων, είναι ένα plan B, θα λέγαμε, του Θεού, ένα backup plan για να μην χαθεί ο άνθρωπος, για να μην μείνει ρέστος. Είναι ένας δρόμος που ανοίγει ο Θεός στον άνθρωπο. Είναι ένας δρόμος που, αν ο άνθρωπος θέλει να προκόψει, πρέπει πάση τη θυσία να ακολουθήσει αυτόν τον δρόμο. Μα καλά, θα πει κάποιος, και γιατί να είναι υποχρεωτικός αυτός ο δρόμος? Και σας απαντώ: για να συνέλθει. Για να συνέλθει και να πάρει το δρόμο της επιστροφής. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος θέλησε να αυτονομηθεί από το Θεό, από τη στιγμή που γύρισε την πλάτη στο Θεό, έπρεπε να δημιουργηθεί μια τέτοια κατάσταση, ούτως ώστε ανά πάσα ώρα και στιγμή ο άνθρωπος να μπορεί να επιστρέψει και να εκτιμήσει, να συνειδητοποιήσει, να συνειδητοποιήσει. Για να σου το πω λίγο πιο απλά για να το καταλάβουμε. Λοιπόν, θέλω να δείτε τους εαυτούς σας. Θέλω να δείτε τα παιδιά σας. Πείτε ότι γεννιέται το παιδί σας και εσείς αρχίζετε από αγάπη να του τα δίνετε όλα έτοιμα, να του προσφέρετε τα πάντα έτοιμα στο πιάτο, να σημαίνει τροφή. Να μην πέσει, να μην χτυπήσει, να μην κάνει, να μην ράνει, να μην κουραστεί, τίποτα να μην κάνει. Αυτό το παιδί δεν θα οριμάσει ποτέ. Αυτό το παιδί που θα τα έχει όλα έτοιμα, που δεν θα ζοριστεί για τίποτα στη ζωή του, που δεν θα υδρώσει για τίποτα στη ζωή του, δεν θα μεγαλώσει ποτέ, δεν θα εκτιμήσει ποτέ, δεν θα συνειδητοποιήσει τίποτα ποτέ. Θα γίνει ένα μαλθακό, γκρινιάρικο, κακομαθημένο άτομο, το οποίο εξαιτίας αυτής της κατάστασης δεν θα μπορεί να βρεθεί σε κοινωνία ποτέ με κανέναν. Ή ακόμα και να βρεθεί, θα καταλήξει να είναι είτε τύραννος, είτε θύμα. Αυτό θα γίνει. Ένας γονιός όμως, ο οποίος αγαπά το παιδί του, ένας γονιός όμως ο οποίος νοιάζεται το παιδί του, ένας γονιός ο οποίος, ρε παιδί μου, έχει αυτή την καλή ανησυχία να προκόψει το παιδί του, τι κάνει? Το εκπαιδεύει, το γυμνάζει, το ζορίζει, όχι κακοποιητικά, τόσο όσο, με διάκριση. Και είναι συνέχεια από κοντά και παρακολουθεί το παιδί του συνέχεια από κοντά, έτοιμος να το βοηθήσει. Δείτε τι κάνετε οι γονείς σας, οι γονείς, τι κάνετε με τα παιδιά σας, ας πούμε, στα μαθήματα. Τι κάνετε? Τα αφήνετε να ζοριστούν. Δείτε τι κάνετε με τα παιδιά σου όταν παλεύουν να κατακτήσουν μια δεξιότητα. Τους αφήνετε εκεί πέρα να πέσουν, να σηκωθούν, να κάνουν. Από το να μάθουν ποδήλατο μέχρι το να μάθουν βιολί. Πιάνω. Λοιπόν, αυτό κάνει ο Θεός σαν άλλος πατέρας με την εργασία απέναντι στον άνθρωπο. Προετοιμάζει τον άνθρωπο, φροντίζει ούτως ώστε ο άνθρωπος να μην γίνει ένα κακομαθημένο, ένα μαλθακό, ένα ανώριμο παιδάκι. Ξέρετε, υπάρχει ένας πολύ διάσημος ψυχολόγος. Όσοι ασχολούνται λίγο με τα της ψυχολογίας θα τον έχουν ακουστά αυτόν. Αυτός ονομάζεται Maslow, Αβραάμ Maslow. Αυτός ο άνθρωπος, που το έργο του διδάσκεται σε όλες τις σχολές ψυχολογίας στον πλανήτη, διατύπωσε κάποτε μια πολύ ενδιαφέρουσα θεωρία. Τι έκανε αυτός ο άνθρωπος? Έφτιαξε μια πυραμίδα. Μια πυραμίδα, δεν ξέρω αν φαίνεται. Λοιπόν, έφτιαξε μια πυραμίδα. Έχετε δει πυραμίδες, έχουν μια μεγάλη βάση κάτω, μια μεγάλη βάση, και όσο πηγαίνουν, κλείνουν δύο γραμμές και συγκλίνουν σε μια μύτη προς τα πάνω τριγωνικά. Αυτή την πυραμίδα τώρα ο Μάσλοου τι έκανε? Τη χώρισε σε κομμάτια. Στη βάση της πυραμίδας, στη βάση, κατέταξε τις βασικές ανάγκες του ανθρώπου για επιβίωση. Έβαλε, ας πούμε, εκεί πέρα τον ύπνο, έβαλε, ας πούμε, την τροφή, έβαλε το νερό, το καταφύγιο, τη ζέστη, το να φοράει ρούχα, τέτοια πράγματα. Λίγο πιο πάνω, καθώς κλείνει η πυραμίδα, καθώς στενεύει, έβαλε τις ανάγκες του ανθρώπου για ασφάλεια. Ας πούμε, για να έχει χρήματα, για να έχει υγεία, για να έχει περιουσία κτλ. Ακόμα πιο πάνω, έβαλε τις ανάγκες του ανήκειν, είναι η ανάγκη του ανήκειν, της κοινωνικοποίησης, ας πούμε, το να είναι ο άνθρωπος σε μια κοινωνία με κάποιους ανθρώπους. Ακόμα πιο πάνω έβαλε την ανάγκη για αναγνώριση. Για αναγνώριση. Δηλαδή, να τον αναγνωρίζουν οι άλλοι, να τον εκτιμούν, να έχει ο ίδιος εκτίμηση του εαυτού του κτλ. Και τέλος, πάνω, στην κορυφή της πυραμίδας αυτής, ο Μάσλοου έγραψε ότι εκεί πέρα είναι η πληρότητα, το να νιώθει το άτομο πλήρες, να νιώθει, ας πούμε, γεμάτο από όλα. Προσέξτε τώρα να δείτε κάτι εκπληκτικό. Η εργασία είναι μια βασική προϋπόθεση για να μπορέσει ο άνθρωπος να περάσει από όλες αυτές τις βαθμίδες και να φτάσει πάνω στην αυτοπραγμάτωση. Πρέπει να εργαστείς για να καλύψεις τις βασικές σου ανάγκες. Πρέπει να εργαστείς για να νιώσεις ασφαλής και να κάνεις και 2-3 πράγματα για σένα και την οικογένειά σου. Πρέπει να εργαστείς. Μέσω της εργασίας θα έρθει η κοινωνικοποίηση. Μέσω της εργασίας νιώθεις αυτοπεποίθηση. Εσύ μπορεί να έχεις ένα κάρο λεφτά από τον μπαμπά σου, ξέρω εγώ. Ο μπαμπά σου μπορεί να ήταν πάπλουτος, άπλουτος. Αν δεν εργαστείς όμως, μπορεί να έχεις καλυμμένες κάποιες βασικές ανάγκες, αλλά δεν μπορεί να προχωρήσει ο άνθρωπος προς τα πάνω στην πυραμίδα. Ή μπορεί να έχεις λύσει, ας πούμε, το θέμα της ασφάλειας ή των κοινωνικών σου σχέσεων. Μπορεί να έχεις η ψυχή της παρέας, ρε παιδί μου. Αν όμως δεν εργάζεσαι, η αυτοπεποίθηση σου πιάνει πάτο. Οπότε τι γίνεται? Ο άνθρωπος δεν μπορεί να ανέβει στην πυραμίδα και δεν μπορεί να φτάσει ποτέ στην πληρότητα. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα σας τα είπα γιατί θέλω να δείτε ότι υπάρχει μια απόλυτη σύγκληση, ταύτιση θεολογίας και σύγχρονης ψυχολογίας. Παρά το γεγονός ότι η ψυχολογία βλέπει τα πράγματα μοιοπικά, έτσι, δεν έχει πλήρη θέαση του ανθρώπου, βλέπετε όμως ότι υπάρχει μια απόλυτη σύγκληση μεταξύ αυτών των δύο. Και αυτό είναι το πρώτο κομμάτι το οποίο θέλω να κρατήσουμε, αγαπητές και αγαπητοί, από τη σημερινή μας συνάντηση. Θέλω να θυμόμαστε ότι η εργασία κάνει την εμφάνισή της στον κόσμο με την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο, σαν ένα plan B, μεταπτωτικά, και θέλω να θυμόμαστε και την πυραμίδα των αναγκών του Μάσλοου. Η εργασία οριμάζει τον άνθρωπο, η εργασία δυναμώνει τον άνθρωπο, η εργασία είναι βασική προϋπόθεση για να φτάσει ο άνθρωπος στην ολοκλήρωσή του. Και μιας και μιλάμε για ολοκλήρωση, πάμε να τρέξουμε λίγο παραπάνω τη σκέψη μας σε ένα δεύτερο κομμάτι. Και αυτό το θέμα είναι η οντολογία. Βλέπετε, είναι πάλι από τον τίτλο. Πήραμε την εργασία, τώρα παίρνουμε την οντολογία λίγο να σκαλίσουμε. Τι θα πει οντολογία? Οντολογία είναι ο λόγος για τον οποίο ζούμε. Οντολογία είναι ο σκοπός της ύπαρξής μας. Οντολογία είναι το τι στο καλό έχουμε έρθει να κάνουμε εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ πέρα τη γη. Λοιπόν, το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου, αγαπητοί και αγαπητές, είναι το γεγονός ότι δεν ξέρει τον λόγο για τον οποίο ζει. Και ένα εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι είτε δεν ενδιαφέρεται να βρει το γιατί ζει, το γιατί της ζωής του, είτε, αν ενδιαφέρεται, το ψάχνει σε λάθος μέρη και το ψάχνει και με λάθος τρόπο. Τώρα, όλο αυτό το ψάξιμο, όλος αυτός ο σκοπός της ζωής, της σκοπός της ύπαρξης, είναι συνδεδεμένος με το θάνατο. Είναι λίγο δύσκολα αυτά, αλλά θέλω να δώσουμε λίγο βάση. Είναι συνδεδεμένος με το θάνατο. Γιατί όσο το πρόβλημα του θανάτου μένει άλυτο, τόσο όλα τα πράγματα στη ζωή είναι μάταια. Όσο είναι άλυτο το πρόβλημα του θανάτου, όλα στη ζωή είναι μάταια. Γιατί έρχεται ο θάνατος και γκρεμίζει τα πάντα. Έρχεται ο θάνατος και ό,τι και να έχεις σταματάει να έχει νόημα. Βρε σπίτια, βρε λεφτά, βρε δύναμη, βρε υγεία. Έρχεται ο θάνατος και ισοπεδώνει τα πάντα. Όταν όμως ο θάνατος και το πρόβλημα του θανάτου λυθεί, εκεί τα πάντα αποκτούν νόημα, αγαπητοί μου. Και πού λύνεται το πρόβλημα του θανάτου? Μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία. πουθενά άλλου. Γιατί λύνεται μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Γιατί είναι το μοναδικό μέρος όπου ο ιδρυτής της έχει υπερνικήσει το θάνατο. Είναι το μοναδικό μέρος όπου ο ιδρυτής της έχει έναν τάφο, ο οποίος τάφος αυτός στέκει άδειος. Γιατί μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία? Γιατί εκεί πέρα έχουμε το Χριστός Ανέστη. Προσέξτε, σκοπός της ίδιας της ζωής, πανανθρώπινος, είναι η νίκη του θανάτου. Αυτός ο σκοπός επιτυγχάνεται μόνο μέσα στην Εκκλησία, γιατί εκεί πέρα ο Χριστός νικά το θάνατο. Οπότε, σκοπός της ζωής είναι ο Χριστός ο ίδιος. Ας το κρατήσουμε αυτό. Θα μου πει όμως κάποιος, κάτσε ρε μεγάλε, εμείς εδώ πέρα άλλα πράγματα ήρθαμε να ακούσουμε. Τι σχέση έχει όλο αυτό με την εργασία? Έχει. Έχει σχέση, γιατί οι άνθρωποι τι κάνουμε? Στην προσπάθειά μας πολλές φορές να ξορκίσουμε το θάνατο, προσέξτε το αυτό, ή λόγω άγνοιας, έτσι είμαστε τίποτα, για χαραντά, καταλήγουμε να κάνουμε την εργασία αυτό σκοπό. Αυτό το κάνουμε και με άλλα πράγματα. Προσπαθούμε να ξορκίσουμε το θάνατο και ας πούμε ασχολούμαστε με τη φιλοσοφία, με ιδέες. Ασχολούμαστε, ξέρω εγώ, με τον έρωτα, με την ψυχανάλυση, με την ποίηση. Και πιστεύουμε ότι όλο αυτό εδώ πέρα θα υπερβεί το θάνατο, θα μας βοηθήσει να υπερβούμε το θάνατο. Όλα αυτά όμως σταματάνε στον τάφο, αγαπητοί. Έτσι. Λοιπόν, αυτό εδώ πέρα τι είναι, όταν μπαίνει ο άνθρωπος και κάνει αυτό σκοπό την εργασία του, δηλαδή ότι εγώ είμαι η δουλειά μου, τα πάντα για τη δουλειά μου. Τι είναι αυτό εδώ πέρα? Είναι σαν να κάνουμε το όχημα προορισμό. Το αυτοκίνητο το κάνουμε προορισμό. Το αυτοκίνητο δεν είναι προορισμός, είναι μέσο. Λοιπόν, και να σας πω κάτι. Να είναι κανένα νέο παιδί στα 20 του, ας πούμε στα 25 του, εκεί με την ορμή της νιώτης, έτσι να γουστάρει, να μπει μέσα, να τα σκίσει όλα, να δουλέψει, να παράξει. Το καταλαβαίνω. Το λυπηρό είναι όταν βλέπεις ανθρώπους όριμους στα 40 τους, στα 50 τους, στα 55 τους, να μιλάνε και για τη δουλειά τους, για τις δουλειές τους, για την εργασία τους, με τέτοιο πάθος και να βάζουν τόση ενέργεια εκεί, λες και θα ζήσουν για πάντα. Λες και δεν θα πεθάνουν ποτέ. Λες και είναι αιώνιοι, έχουν κάποιο συμβόλαιο να μην είναι αιώνιοι, καρφωμένοι εδώ σε αυτή τη ζωή. Λοιπόν, και αυτό είναι που έχει ως αποτέλεσμα οι άνθρωποι να χάνουν το σκοπό τους. Για να το καταλάβουμε καλύτερα αυτό, θέλω να σας το πω με ένα παράδειγμα. Θέλω να φανταστείτε ότι έχετε μπουχτίσει, ρε παιδί μου, έχετε γανιάσει από την κούραση. Παιδιά, σκυλιά, γατιά, δουλειές, υποχρεώσεις κτλ. Έχετε σκάσει. Και λέτε, πω, πρέπει να πάω κάπου να ξεσκάσω. Πρέπει να πάω λίγο έτσι διακοπές. Να πάω κάπου διακοπές. Μπαίνω λοιπόν στο ίντερνετ, βρίσκω ένα ωραίο μέρος, μια θάλασσα ή παίρνω ένα τουριστικό γραφείο. Βλέπω εκεί πέρα ζέστη, κοκτέιλ, μουσικές, φαγητό, θαλασσίτσα, μπανάκια κτλ. Λες, θα πάω εκεί πέρα να ξεκουραστώ. Ετοιμάζω τις παλίτσες μου, τις φορτώνω στο αυτοκίνητο, μπαίνω και εγώ στο αυτοκίνητο και ξεκινάω. Αρχίζω. Καθώς πηγαίνω τώρα, μιλάω, γελάω, περνάω καλά, κάνω μερικές στάσεις κτλ. Προσέξτε. Αυτό που κάνω είναι ο δρόμος. Ο δρόμος παίρνει αξία από τον προορισμό. Είναι ο προορισμός. Το γεγονός δηλαδή ότι πάτε στις διακοπές σας. Αυτό είναι που σας κάνει να περνάτε ωραία και γι' αυτό έχει νόημα και ο δρόμος. Αν εσείς καθώς ταξιδεύετε, βγάλετε το μυαλό στον προορισμό. Αν εσείς ασχοληθείτε αποκλειστικά με τη διαδρομή, όσο καλά και να περνάτε, όσο παρέα καλή και να έχετε το ταξίδι, κάποια στιγμή θα καταλήξετε να χαθείτε. Θα σας βρει το βράδυ κάπου στις ερημιές. Και το βράδυ αυτό είναι ο θάνατος. Το αυτοκίνητο, η διαδρομή, η παρέα, αυτά που κάνετε. Λοιπόν, δεν είναι προορισμός. Είναι το μέσον για να φτάσει στον προορισμό σου. Έτσι λοιπόν και στη ζωή τίποτα πέραν του Χριστού δεν είναι προορισμός. Η εργασία, ας πούμε, η οικογένεια, οι φίλοι, τα λεφτά, η καλοπέραση. Όλα αυτά είναι πολύ ωραία πράγματα, αλλά είναι ένα όχημα. Είναι ένα εργαλείο που βοηθάει να φτάσει ο άνθρωπος στον προορισμό του. Αυτό, αν και είναι λίγο δύσκολο, είναι το δεύτερο σημείο που θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Σκοπός της ζωής είναι η νίκη του θανάτου. Γιατί έτσι νοηματοδοτούνται τα πάντα. Σκοπός της ζωής είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η εργασία μας είναι ένα όχημα. Είναι ένα όχημα που μας βοηθάει να πάμε στον προορισμό μας. Λοιπόν, στην υγεία σας. Λοιπόν, είπαμε κάποια πράγματα για την εργασία, είπαμε κάποια πράγματα για την οντολογία. Θέλω να πούμε κάποια πράγματα και για αυτό το οποίο ονομάζεται ελεύθερος χρόνος. Και εδώ πέρα σας έχω μια πολύ αγαπημένη μου ιστορία, μπορεί να είναι γνωστή σε πολλούς. Είναι μια ιστορία την οποία ξέθαψα από τα υπέροχα βιβλία ενός αγαπημένου Αργεντίνου ψυχοθεραπευτή, του Χόρχε Μπουκάη. Αν και ο όρος ψυχοθεραπεία, ξέρετε, είναι κατεφημισμόν όρος, καθώς ψυχοθεραπευτής στην πραγματικότητα είναι μόνο ο Χριστός. Όλοι οι υπόλοιποι, εμείς, ψυχολόγοι, σύμβουλοι ψυχικής υγείας κτλ. Ψυχίατροι. Είμαστε απλά μαστόρια. Εμείς δουλεύουμε πάνω στη λειτουργικότητα και στη διάθεση. Θεραπεία στην ψυχή κάνει μόνο ο Χριστός, αλλά κάτι φημισμό το χρησιμοποιούμε τον όρο. Λοιπόν, έχει λοιπόν αυτός ο Μπουκάη μια πολύ ωραία ιστορία σε ένα από τα βιβλία του και είναι η ιστορία για έναν ερευνητή, για έναν εξερευνητή. Τι έκανε αυτός? Αυτός εδώ πέρα πήγαινε στον κόσμο, ανά τον κόσμο, γυρνούσε από εδώ, γυρνούσε από εκεί πέρα και γνώριζε καινούργια μέρη, καινούργιους ανθρώπους, καινούργιες πόλεις, καινούργια χωριά. Κάποια στιγμή λοιπόν ο εξερευνητής αυτός έφτασε έξω από ένα χωριό. Το χωριό αυτό ήταν χτισμένο, φανταστείτε, σε έναν λόφο κατά πράσινο. Λοιπόν, βλέπει ο εξερευνητής εκεί πέρα το χωριό και ενθουσιάστηκε. Λέει: Πώ, λέει, θα πάω να δω, λέει, τι έχει εδώ πέρα. Καθώς λέει εκεί πέρα πλησιάζει να φτάσει στα πρώτα σπίτια, βλέπει στα δεξιά του ένα περιφραγμένο φράχτη με λουλούδια, με δέντρα κτλ. Πολύ όμορφο. Λέει: Θα μπω μέσα. Ήταν ανοιχτή και η πόρτα, μπαίνει μέσα και είδε διάσπαρτες παντού πέτρες. Μεγάλες λευκές πέτρες. Πλησιάζει ο εξερευνητής σε μία από αυτές τις πέτρες και διαβάζει μια επιγραφή πάνω. Γράφει, ας πούμε, Αμπντούλ Ταρέκ. Ήταν εκεί πέρα κάτω στα μέρη της. Κάτω από την Παλαιστίνη, ας πούμε. Λοιπόν, έζησε 8 χρόνια, έτσι έγραφε η πέτρα, 6 μήνες, 2 εβδομάδες και 3 ημέρες. Τρώμαξε λίγο εκεί, λέει. Νεκροταφείο, λέει, είναι εδώ μέσα, λέει. Συνεχίζει, πάει και σε μια δεύτερη πέτρα. Γράφει εκεί πέρα, ας πούμε, Γιαμίρ Γκαλίπ. Έζησε, λέει, 5 χρόνια, 8 μήνες και 3 εβδομάδες. Σφίχτηκε. Λέει, δεύτερο παιδί. Πάει σε μια τρίτη πέτρα. Γιουσούφ Ανάν. 7 χρόνια, 5 μήνες, 6 εβδομάδες. Άρχισε αγχωμένος να γυρνάει από πέτρα σε πέτρα και να διαβάζει επιγραφές. Λοιπόν, και άρχισε να φρικάρει. Γιατί παντού έβλεπε μόνο μικρές ηλικίες. Ο άνθρωπος που είχε τα μεγαλύτερα χρόνια στην πέτρα γραμμένα πάνω ήταν τα 10-11 χρόνια. Κάθισε λοιπόν ο εξερευνητής αυτός σε μια γωνία και άρχισε να κλαίει, αγαπητοί μου και αγαπητές. Άρχισε να κλαίει. Καθώς έκλαιγε, τον είδε ο φύλακας εκεί πέρα του νεκροταφείου και τον πλησιάζει ένας γέρος άνθρωπος και λέει: Γιατί κλαις, λέει, φίλε μου? Λέει ο εξερευνητής μας λοιπόν: Τι καταραμένο μέρος είναι αυτό που ήρθα. Όλα εδώ πέρα είναι θαμμένα παιδιά. Χαμογέλασε τότε ο φύλακας και του λέει: Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα, λέει. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ πέρα είναι ένα παλιό μας έθιμο. Όταν ένα παιδί συμπληρώσει τα 15 χρόνια της ηλικίας του, οι γονείς του χαρίζουν ένα τετραδιάκι, ένα μικρό τετραδιάκι. Σαν αυτό που έχω εγώ, λέει, και το βγάζει και το δείχνει το τετράδιο. Και το τετραδιάκι αυτό ο άνθρωπος το κουβαλάει σε όλη τη ζωή. Και κάθε φορά που βιώνει μια μεγάλη χαρά, κάθε φορά που απολαμβάνει κάτι πολύ έντονα, μπαίνει μέσα και σημειώνει στο τετραδιάκι πόσο κράτησε χαρά αυτή. Παραδείγματος χάρη, έφαγα ένα πολύ ωραίο φαγητό. Χάρηκα, ας πούμε, για 2 λεπτά. Πέρασα στο πανεπιστήμιο. Χάρηκα, ας πούμε, ήμουν χαρούμενος για ένα μήνα. Ή, ας πούμε, ξεκουράστηκα το καλοκαίρι, πέρασα εκεί πέρα, πήγα διακοπές. Ξεκουράστηκα, ας πούμε, 2 μήνες. Ή, ας πούμε, παντρεύτηκα. Εκεί δεν ξέρω τι γράφει. Εξαρτάται. Λοιπόν. Και γράφει και σημειώνει όλες τις χαρούμενες στιγμές της ζωής του. Λοιπόν, και στο τέλος της ζωής του, όταν κλείνει τα μάτια του ο άνθρωπος, τι γίνεται? Έρχεται και μαζεύει, προσθέτει η κοινότητα όλες αυτές τις στιγμές και βλέπει τον πραγματικό χρόνο που έχει ζήσει. Είναι όλες οι χαρούμενες στιγμές. Και κάπως έτσι τελειώνει αυτή η όμορφη ιστορία. Τι μας δείχνει αυτή η ιστορία, αγαπητοί και αγαπητές? Μας δείχνει ότι υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι να περάσουμε μια ολόκληρη ζωή και να μην καταλάβουμε τίποτα. Υπάρχει περίπτωση οι άνθρωποι να καταλήξουμε να ξοδεύουμε το χρόνο μας σε 1000 πράγματα εκτός από αυτά που πραγματικά αγαπάμε και μας ξεκουράζουν. Γιατί όμως συμβαίνει αυτό? Είναι κάτι τυχαίο? Εδώ πέρα θα σας καταθέσω μια άποψη ταπεινά και όποιος θέλει, ας πούμε, παίρνει και τη σκαλίζει. Πιστεύω, είναι προσωπική μου πεποίθηση, δεν ξέρω ο σεβασμιότατος αν εκεί πέρα, δεν έχω εικόνα τώρα, ή οι πατέρες θα με διορθώσουν, αλλά πιστεύω ότι τα πάντα στη ζωή έχουν βαθιά πνευματική βάση. Τα πάντα έχουν πνευματική βάση, κάπου μέσα. Λοιπόν το ίδιο πράγμα συμβαίνει και με την έλλειψη του χρόνου που βιώνουμε οι άνθρωποι. Βιώνουμε έλλειψη χρόνου. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι τυχαίο. Υπάρχει πνευματική βάση σε αυτό. Κάποτε εκεί πέρα στην Αίγυπτο, παλιά στην Αίγυπτο, το διαβάζουμε αυτό στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, εκεί πέρα όταν ήταν ο Φαραώ, είχε υπόδουλους από κάτω τους Εβραίους. Πώς βρέθηκαν οι Εβραίοι στην Αίγυπτο, πώς βρέθηκαν? Ήτανε, θα το ξέρετε κάποιοι, ήταν ιστορία με τον Ιωσήφ. Τον Ιωσήφ τον είχαν πάρει τα αδέρφια του, δεν τον γουστάρανε πάρα πολύ και τον πούλησαν σε κάτι περαστικούς. Λοιπόν, αυτοί οι περαστικοί τον πήγανε στην Αίγυπτο, ο Ιωσήφ βρέθηκε στην αυλή του Φαραώ, ο Φαραώ τον εμπιστεύτηκε, τον έκανε σαν να λέμε υπουργό. Κάποια στιγμή μετά από χρόνια ήρθαν τα αδέρφια του, τέλος πάντων συγχωρέθηκαν, αυτός τους πήρε, τους περιέθαλψε εκεί και άρχισαν οι Εβραίοι εκεί, μετακαταστάθηκαν στην ουσία στην Αίγυπτο, περνούσαν τα χρόνια και οι Εβραίοι πολλαπλασιάζονταν. Πατρεύονταν, κάνανε παιδιά. Λοιπόν, και φτάσανε σε τέτοιο σημείο, πούμε, που γίναν τόσοι πολλοί που οι Αιγύπτιοι άρχισαν να ανησυχούν. Είχαν αλλάξει και οι Φαραώ, δεν ήταν η προηγούμενη δυναστεία. Είχαν έρθει στην εξουσία άλλοι άνθρωποι και δεν φερόντουσαν καλά στους Εβραίους. Δεν τους φερόντουσαν καλά, γιατί είχαν ξεχάσει, ας πούμε, το πόσο είχαν ευεργετηθεί από τους Εβραίους. Λοιπόν, οπότε δεν τους φερόντουσαν καλά. Και τους είχαν βάλει να δουλεύουν σε καταναγκαστικά έργα. Υπάρχουν μάλιστα πόλεις, τις οποίες τις χτίσανε. Υπάρχουν πόλεις τις οποίες τις χτίσανε, λέει, Εβραίοι. Ας πούμε είναι η Πιθόμ, η Ραμεσή και η Όν, η Λιούπολη, έτσι λέγεται. Τις χτίσανε, λέει, αποκλειστικά Εβραίοι. Λέει λοιπόν ο Φαραώ, πρέπει εκεί που γίναν πολλοί, πρέπει, λέει, αυτούς να τους κρατήσω, λέει, απασχολημένους. Πρέπει να τους κρατήσω απασχολημένους, λέει, για να μην μου κάνουν καμιά βρωμοδουλειά, μην μου κάνουν καμιά επανάσταση. Οπότε τι έγινε, ενώ μέχρι τότε τους έδινε υλικά για να χτίζουν τις πόλεις, τους έβαλε, όταν πολλαπλασιάστηκαν, να βγαίνουν οι ίδιοι στην έρημο, να αναζητούν τα υλικά, να τα κουβαλάνε πίσω και να χτίζουν και τις πόλεις. Και τι κατάφερε με τον τρόπο αυτό? Να τους ελέγξει. Φόρτωσε τον άλλον με όσα πιο πολλά μπορείς και έτσι θα τον ελέγξεις. Το ίδιο πράγμα, ανά την ιστορία, το είδαμε και σε άλλες καταστάσεις, σε άλλες φάσεις. Το ίδιο πράγμα το είδαμε στη ναζιστική Γερμανία, όπου βάζανε τους ανθρώπους να δουλεύουν στα εργοστάσια τους εκεί πέρα για να παράγουν όπλα. Το ίδιο πράγμα το είδαμε στην Κεμαλική Τουρκία με τα τάγματα εργασίας, τα λεγόμενα αμελέτα μπουρού. Εκεί πέρα τι κάνανε, παίρνουν τους Έλληνους, τους Εβραίους, τους Αρμενίους και τους υποχρεώνανε μέσα στη Μικρά Ασία να κάνουν οδοποιία, ορυχεία, μαγρούς, ξέρω εγώ κτλ. Το ίδιο πράγμα κάνανε στην κομμουνιστική Ρωσία, στα Γκουλάκ. Τους έρνανε, τους αντιφρονούνται σε καταναγκαστικές εργασίες. Τι είναι όλα αυτά, αγαπητοί και αγαπητές? Είναι μια προτύπωση του τι συμβαίνει και σήμερα στη ζωή μας. Αυτό συμβαίνει στη ζωή μας. Αυτό έχουμε πάθει κι εμείς. Λοιπόν, σήμερα δεν υπάρχει κάποιος Φαραώ εμφανής. Σήμερα δεν υπάρχει κάποιος Κεμάλι, κάποιος Χίτλερ να κάνει τη βρωμοδουλειά, ούτε κάποιο σοβιετικό σύστημα που μας ξαναγκάζει σε μια εξουθενωτική καθημερινότητα. Σήμερα είναι ο ίδιος ο διάβολος, ο οποίος έχει στήσει ένα υπέροχο σύστημα, καθόλου, κατά πάντα και διαπάντα ελεγκτικό, το οποίο σύστημα αυτό οθεί τον άνθρωπο σε μια εξουθένωση. Να μην προλαβαίνει ο άνθρωπος, να μην έχει στιγμές, να μην γράφει χρόνια στο καρτελάκι, να μην προλαβαίνει να ξεκουραστεί, να μην προλαβαίνει να ησυχάσει, να μην προλαβαίνει να συνδεθεί, να κοινωνήσει με τους ανθρώπους γύρω του, να μην προλαβαίνει να γαλουχίσει τα παιδιά του, να μην προλαβαίνει να συνδεθεί με τον ίδιο το Θεό. Τι Ευαγγέλιο ακούσαμε σήμερα? Νομίζω σήμερα ακούσαμε το Ευαγγέλιο με το δείπνο. Λοιπόν, τι λέει, δεν μπορούμε. Δεν είπανε δεν πιστεύουν οι άνθρωποι, δεν πήγαν. Τους κάλεσε ο Θεός στο δείπνο. Τους κάλεσε τους ανθρώπους. Δεν είπανε ότι δεν πιστεύουν, δεν θέλουν τον Θεό. Όχι, είπαν δεν προλαβαίνουν. Ο άλλος παντρεύτηκε, ο άλλος και βόδια, δεν ξέρω τι είχε. Αυτό είναι ένα εγκλωβιστικό σύστημα. Είναι ένα εγκλωβιστικό σύστημα από παντού. Είναι ένα σύστημα το οποίο κάποιους, προσέξτε, τον καθένα τον πιάνει με διαφορετικό τρόπο. Κάποιους τους δένει με το να κάνουν τη δουλειά αυτό σκοπό. Δουλειά, εκεί πέρα, όλη την ώρα, να δημιουργήσω, να κάνω, να ράνω. Έχει φτάσει 70 χρόνια άνθρωπος. Και λέει, όχι, να μπω στη διαδικασία, να κάνω η εταιρεία. Άλλους τους δένει να τους εξαναγκάζει να τρέχουν πανικόβλητοι για μια βασική επιβίωση. Είναι και αυτό, και αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, και ό,τι κενό υπάρχει εκεί πέρα, το γεμίζει με μια ασύστολη αποχάβνωση μπροστά από μια οθόνη. Λοιπόν. Προσέξτε, όπως όμως η εργασία είναι ένα μέσο για να πάει ο άνθρωπος στο Θεό, έτσι και η ξεκούραση και το ξεμπούκωμα είναι και αυτά βασικά εργαλεία, βασικά συστατικά της ίδιας αυτής της πορείας. Αν η εργασία, ας πούμε, είναι το αυτοκίνητο που σε οδηγεί στο Θεό, η ξεκούραση, ο ελεύθερος χρόνος, είναι το καύσιμο, είναι η βενζίνη που χρειάζεται ο άνθρωπος για να μπορεί να συνεχίσει. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν ξεκουράζεται, θέλω να ξέρετε ότι είναι ένας καταδικασμένος άνθρωπος. Και οντολογικά, όσον αφορά το σκοπό της ύπαρξής του, και κοινωνικά σε επίπεδο σχέσεων και σε επίπεδο λειτουργικότητας και ψυχοπαθολογίας. Λοιπόν. Και ό,τι δεν καταφέρνει ο άνθρωπος, ό,τι δεν καταφέρνει ο διάβολος, να σου πω και κάτι ακόμα πάνω σε αυτό, ό,τι δεν έχει καταφέρει ο διάβολος με την εργασιομανία, αυτό που είπαμε στην αρχή, ό,τι δεν έχει καταφέρει ο διάβολος με το άγχος του βιοπορισμού, έτσι, αυτό που λέμε, ό,τι δεν έχει καταφέρει ο διάβολος με την αποχάβνωση, αυτό μας έχει βάλει σε οθόνες, όλα μας τα κενά να είμαστε μπροστά από οθόνες. Λοιπόν, έρχεται ο διάβολος και το καταφέρνει αυτό με τις τύψεις. Κρατήστε το. Αυτό να ξέρετε βαραίνει κυρίως τις γυναίκες. Τύψεις. Τύψεις για το γεγονός ότι λίγο ξεκουράστηκες. Τύψεις για το γεγονός ότι χαλάρωσες. Τύψεις για το γεγονός ότι δεν έδωσες τα παιδιά σου χρόνο, αλλά πήγες για έναν καφέ ή πήγες σε ένα γυμναστήριο να κάνεις εγώ πιλάτες. Τύψεις για το γεγονός ότι πήγες ένα διήμερο με τον άντρα σου. Τύψεις για το γεγονός ότι πήγες σε ένα εσπερινό. Πήγες, ξέρω εγώ, στον πατέρα Μάξιμο εκεί πέρα σε μια τέτοιο, σε μια λειτουργία. Τύψεις για το γεγονός ότι βγήκατε να πείτε ένα τσίπορο εκεί πέρα στην παραλία. Τύψεις. Οι άνθρωποι καλούμαστε να ισορροπήσουμε, αγαπητοί και αγαπητές. Καλούμαστε να ισορροπήσουμε μόνιμα ανάμεσα στην τεμπελιά και στο ασύστολο τρέξιμο. Καλούμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στην εργασιομανία και στον οχαδελφισμό. Έλα, μωρέ, τώρα δεν πειράζει. Καλούμαστε να ισορροπήσουμε ανάμεσα στις τύψεις για την ξεκούραση που κάνουμε και στις υποχρεώσεις μας. Και αυτό είναι το τρίτο σημείο που θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Θέλω να θυμάστε την ιστορία με τον εξερευνητή. Θέλω να θυμάστε την ιστορία με τον Φαραώ. Και θέλω να θυμάστε ότι ο ελεύθερος χρόνος δεν είναι πολυτέλεια. Ο ελεύθερος χρόνος είναι κάτι υποχρεωτικό, αν θέλουμε και να ισορροπήσουμε μέσα στη ζωή μας και να μην χάσουμε τον προορισμό μας. Για να δω την ώρα μας, να μην σας κουράσω. Ωραία. Λοιπόν. Ωραία τα λέμε. Αλλά όλα αυτά είναι θεωρητικά. Πρέπει να βρούμε πρακτικούς τρόπους, δηλαδή πρακτικά, πρακτικά, τι να κάνουμε πρακτικά. Άντε, πήγαμε, ας πούμε, σε μια ομιλία, ξέρω εγώ, είχαμε εκεί πέρα έναν ψυχολόγο, μας μίλησε, μας είπε 5 πράγματα. Πρακτικά, τι μπορούμε να κάνουμε εμείς, αγαπητοί και αγαπητές. Λοιπόν, αν κάνετε μια βόλτα στο Άγιο Όρος, οι άντρες κυρίως, και έχετε και λίγο διάθεση παρατήρησης, ή αν οι γυναίκες πάτε σε κάποιο μοναστήρι, έχετε εκεί πέρα πολύ ωραία μοναστήρια, ειδικά στην περιοχή σας πάνω στο Πήλιο, θα δείτε το εξής. Θα δείτε ότι το α και το ω στη λειτουργία ενός μοναστηριού είναι το πρόγραμμα. Πρόγραμμα. Υπάρχει πρόγραμμα για τα πάντα. Από τη στιγμή που θα ξυπνήσουν οι μοναχοί και οι μοναχές, μέχρι τη στιγμή που θα πάνε για ύπνο το βράδυ, έχουν συνέχεια ένα πρόγραμμα. Το οποίο πρόγραμμα μάλιστα είναι προκαθορισμένο. Δεν είναι ένα πρόγραμμα που βγαίνει εκείνη τη στιγμή. Το πρόγραμμα αυτό προϋπάρχει και ακολουθείται πιστά. Αυτό εδώ πέρα, όπα, με συγχωρείτε. Αυτό εδώ πέρα γιατί συμβαίνει. Συμβαίνει γιατί επιτελεί μια τριπλή λειτουργία. Πρώτον, κρατά τον άνθρωπο σε μια εγρήγορση. Δεύτερον, του εξοικονομεί χρόνο, γιατί δεν ψάχνετε κάθε φορά για το τι και το πώς. Και τρίτον, του παρέχει ασφάλεια. Κρατήστε το. Συναισθηματική ασφάλεια. Με αποτέλεσμα ο άνθρωπος να είναι πιο ήρεμος, πιο γαλήνιος, πιο αμέριμνος. Αυτό εδώ πέρα δεν συμβαίνει τυχαία και δεν συμβαίνει μόνο στα μοναστήρια. Τα εκπαιδευτικά συστήματα κάνουν κατά κόρον χρήση τέτοιων, ας πούμε, προγραμμάτων για να γίνουν πιο αποδοτικά. Δηλαδή έχουν προγράμματα. Ο στρατός έχει το ίδιο πράγμα, οι πυροσβεστικοί, οι μονάδες υγείας, τα σχολεία όταν πηγαίναμε μικροί. Και ενώ μέχρι κάποια ηλικία όλοι μας λειτουργούσαμε πάνω κάτω σε ένα τέτοιο πλαίσιο, καθώς μεγαλώνουμε και πάβουν να υπάρχουν εξωτερικοί παράγοντες που μας εξαναγκάζουν σε ένα τέτοιο πρόγραμμα, τι παθαίνουμε, οι άνθρωποι χανόμαστε. Τεχνιόμαστε, αφινόμαστε, μαλτακοποιούμαστε. Και έτσι τι γίνεται, χάνουμε την οργάνωσή μας. Και έτσι τι γίνεται, αρχίζουμε και νιώθουμε ανασφάλεια. Αυτή η ανασφάλεια όμως δεν είναι κάτι εμφανές, έρχεται λίγο-λίγο, σαν το σαράκι μας τρώει. Λοιπόν, ένα από τα πρώτα πράγματα τα οποία χρησιμοποιούμε οι ψυχολόγοι, οι ψυχίατροι, οι σύμβουλοι ψυχικής υγείας στη θεραπευτική δουλειά, ειδικά όταν έχουμε να κάνουμε διαταραχές, ας πούμε στο φάσμα των αγχώδων διαταραχών, ξέρετε, κρίση πανικού, είναι πολύ της μόδας αυτά, ψυχοσωματικά συμπτώματα, ιδεολειψίες, ψυχαναγκασμούς, φοβίες ή συναισθηματικού τύπου διαταραχές, καταθλίψεις, δυστυχίες κτλ. Είναι η χρήση του προγράμματος. Του πρόγραμμα. Να ξυπνήσει ο άνθρωπος σε συγκεκριμένη ώρα, να φάει σε συγκεκριμένη ώρα, να προσευχηθεί, να γυμναστεί, να βγει βόλτα, να ξεκουραστεί, να πάει να δουλέψει. Λοιπόν, γιατί το κάνουμε αυτό, γιατί χρησιμοποιούμε ψυχολόγοι, γιατί χρησιμοποιούμε τέτοια πράγματα. Για δύο λόγους. Γιατί το πρόγραμμα παρέχει εγρήγορση και ασφάλεια. Εγρήγορση από τη μία και ασφάλεια από την άλλη. Εγρήγορση γιατί βοηθά τον άνθρωπο να μένει σε υψηλά επίπεδα λειτουργικότητας. Όταν εσύ έχεις ένα πρόγραμμα με πολλά μικρά πραγματάκια, δημιουργείται, δεν ξέρω αν φαίνεται, ένα πλέγμα. Ένα πλέγμα. Και αυτό το πλέγμα τι κάνει, δεν σε αφήνει να πέσεις. Δεν σε αφήνει να πέσεις. Δηλαδή, πας να πέσεις κάτω, αλλά σε κρατάει το πλέγμα. Αλλά δεν σε αφήνει και να ξεφύγεις. Σε βοηθάει και στα καταθλιπτικά του να πέσεις και στο να ξεφύγεις στα αγχωτικά. Και δημιουργεί και ένα αίσθημα ασφαλείας. Σε προστατεύει το πρόγραμμα. Σε προστατεύει. Σε προστατεύει από τα απρόοπτα. Και αυτό, να ξέρετε, έχει και βιολογικές προεκτάσεις. Έχει βιολογικές προεκτάσεις. Θα σας κάνω έτσι μια μικρή παρένθεση εδώ πέρα. Έχουμε όλοι οι άνθρωποι, έχουμε πίσω εδώ πέρα, στην πλάτη κάτω-κάτω, έχουμε δύο όργανα που λέγονται νεφρά. Τα νεφρά μας, τα νεφράκια. Πάνω τα νεφρά έχουν δύο καπάκια. Τα καπάκια αυτά λέγονται επινεφρίδια. Αυτά είναι σαν να λέμε σαν μπεκάκια, σαν αυτά που ψεκάζουν τα μπεκάκια στο αυτοκίνητο μέσα, όσοι ξέρετε από αυτοκίνητα. Έτσι και αυτά είναι μπεκάκια και κάνουν την εξής δουλειά. Ψεκάζουν τον οργανισμό μας με δύο ουσίες, με κορτιζόλη και αδρεναλίνη. Λοιπόν, αυτές οι ουσίες, η κορτιζόλη και η αδρεναλίνη, είναι οι ουσίες του στρες, είναι οι ουσίες του άγχους. Και λειτουργεί σαν τη βενζίνη του οργανισμού μας, σκεφτείτε. Είναι η βενζίνη του οργανισμού μας. Έτσι, έχουμε ένα δοχείο, ψεκάζουν τα επινεφρίδια, ψεκάζουν κορτιζόλη, ψεκάζουν αδρεναλίνη, γεμίζει το δοχείο μας αυτό και εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το καύσιμο για να είμαστε λειτουργικοί. Προσέξτε τώρα, αυτές οι ουσίες βγαίνουν, απελευθερώνονται με δύο τρόπους. Ο ένας τρόπος είναι σε συγκεκριμένες στιγμές μέσα στη μέρα. Δηλαδή, ξέρει ο οργανισμός και κάθε πρωί στις 5 η ώρα βγάζει κορτιζόλη. Σου δίνει ένα μπουστάρισμα για να μπορεί ο άνθρωπος να ξεκινήσει και να είναι παραγωγικός μέσα στη μέρα. Πολύ ωραία. Υπάρχει όμως και ένας δεύτερος τρόπος που ψεκάζουν αυτά χρονικά. Ποιος είναι αυτός? Κάθε φορά που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει κάτι απρόοπτο. Κάθε φορά που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει έναν δυνητικό κίνδυνο. Λοιπόν, τι γίνεται τότε? Έρχονται τα επινεφρίδια και ψεκάζουν κορτιζόλη και αδρεναλίνη. Λοιπόν, όταν δεν υπάρχει ένα πρόγραμμα που να ξέρει ο άνθρωπος τι θα κάνει, πώς θα το κάνει, πού θα πάει, πότε θα ξεκουραστεί, πότε το ένα από το άλλο, και είναι συνέχεια σε μια χαοτική κατάσταση, οτιδήποτε έρχεται, οτιδήποτε σκέφτεται, οτιδήποτε καλείται να αντιμετωπίσει, το βλέπει ο οργανισμός, το εκλαμβάνει ως δυνητικό κίνδυνο. Οπότε τι γίνεται? Τα επινεφρίδια εκκρίνουν κορτιζόλη και αδρεναλίνη. Οπότε τι γίνεται? Γεμίζει το τεπόζιτο. Οπότε τι γίνεται? Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε καύσεις επειδή γεμίζει συνέχεια και κάποια στιγμή αρχίζει και ξεχυλίζει. Οπότε τι γίνεται? Μετά πηγαίνουμε στον ψυχολόγο και λέμε: έχω κρίση πανικού. Έχω ψυχοσωματικά. Έχω το ένα, έχω το άλλο. Ακριβώς. Αυτό εδώ πέρα συμβαίνει επειδή έχουμε, και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό είναι βασικός λόγος, το γεγονός ότι ο άνθρωπος πάει έτσι, αφημένος, είναι από τους βασικούς λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι φτάνουμε σε σημείο να βιώνουμε εκτονώσεις του άγχους, ψυχοπαθολογία στο φάσμα των αγχών διαταραχών. Λοιπόν, δείτε το και στα παιδιά. Τι λένε οι παιδαγωγοί? Εγώ δεν ξέρω, δεν είμαι παιδοψυχολογία, δεν γνωρίζω. Δηλαδή, μπακαλίστηκα πράγματα, γνωρίζω εκεί πέρα. Το πρόγραμμα, ας πούμε, βοηθάει πάρα πολύ. Ειδικά όσοι είστε μανούλες, ξέρετε ότι όταν ένα παιδί έχει ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, τι γίνεται? Το παιδί αυτό μπορεί πολύ πιο εύκολα, μένει ήρεμο, μένει χωρίς φωνές, χωρίς εντάσεις, χωρίς τέτοια, κοιμάται πιο εύκολα, τρώει πιο εύκολα κτλ. Λοιπόν, τόσο σημαντικό είναι το πρόγραμμα. Οργανώστε τη ζωή σας, λοιπόν. Οργανώστε τη ζωή σας. Προσπαθήστε να το κάνετε αυτό. Πάρτε ένα ημερολόγιο, μια ατζέντα, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Με ένα Α4, κάντε το μόνοι σας. Πάρτε αυτά της εκκλησίας, τα μικρά, τα τέτοια, τα ημερολογιάκια. Λοιπόν, ξεκινήστε να γράφετε, τις δουλειές σας, να γράφετε τις υποχρεώσεις σας, να γράφετε αυτό που πρέπει να γίνει, να γράφετε τα ραντεβού σας, να γράφετε το πότε θα πάτε για καφέ, το πότε θα πάτε γυμναστήριο, το πότε θα πάτε να ξεκουραστείτε, να τα γράφετε όλα αυτά. Να υπάρχει πρόγραμμα. Δεν πειράζει αν δεν τα καταφέρνετε. Δεν πειράζει αν δεν βγαίνει αυτό στην πορεία. Και μόνο το γεγονός ότι θα έχετε ένα μπούσουλα, θέλω να ξέρετε ότι αυτό λειτουργεί θεραπευτικά. Πρόγραμμα. Γράψτε. Ετοιμάστε τη βδομάδα σας, το μήνα σας. Ένα το κρατούμενο. Κάτι ακόμα σε σχέση με την εργασία. Σε σχέση με τα πρακτικά πράγματα τα οποία συζητάμε. Θέλω να καθίσετε και να αναρωτηθείτε το εξής. Υπάρχει περίπτωση να έχετε ξεφύγει λίγο με τις δουλειές? Υπάρχει περίπτωση να έχετε αναλωθεί σε ένα τέρμονο κυνήγι εργασίας? Ό,τι κάνετε. Για ποιον το κάνετε? Το κάνετε για εσάς? Το κάνετε για τα παιδιά σας, για τα εγγόνια σας, για ποιον? Θυμάστε εκείνη την ιστορία με τον άφρονο τον πλούσιο. Ήταν αυτός ο πλούσιος, πήγαινε καλά οι σοδειές, λέει: ωραία, λέει, θα γκρεμίσω τις παλιές αποθήκες και θα φτιάξω μεγαλύτερες, καινούργιες. Θα βάλω πράγματα μέσα και ύστερα θα πω στον εαυτό μου: φάει ψυχή μου, τώρα έχεις αγαθά πολλά. Φάει, είναι φρένο. Λοιπόν, ωραία. Ναι. Και πέραξα απλώς το βράδυ να κοιμηθεί και του λέει ο Άγγελος: ρε, εννοείται, λέει. Ρε, καράγει. Για ποιον τα έκανες αυτά, λέει. Απόψε το βράδυ, λέει, πεθαίνεις. Λοιπόν, προσέξτε. Δε, όλοι είμαστε στον τύπο του άχρονος. Όλοι. Δεν είναι απαραίτητο να έχεις, ας πούμε, τα εκατομμύρια ή τις εκατοντάδες χιλιάδες τα ευρώ. Όχι. Μπορεί να είναι όλα αυτά που τρέξει λες, για τα παιδιά μου. Και μου χτίζει, ας πούμε, το τριόροφο. Αυτά πιο παλιά γινόταν τότε. Τώρα δεν γίνονται τόσο εύκολα αυτά. Λοιπόν, και τα παιδιά σου μετά, πέρα που σκοτώνονταν, ας πούμε, για τα σπίτια αυτά κτλ. Δεν πατούσε κανένας εκεί πέρα. Κανένας. Ναι. Και μετά μουρμουρίζαμε για τις νύφες κακής που δεν θέλουν να μείνουν μαζί μας. Λοιπόν, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μπορεί να είναι δουλειά στο σπίτι. Μπορεί να μην είναι κάτι οικονομικό. Μπορεί να είναι δουλειά στο σπίτι. Ότι πρέπει να είναι όλα στην εντέλεια και το ένα και το άλλο και να φτάνεις σε σημείο να υπερβαίνεις τον εαυτό σου, να χάνεσαι, να κάνεις αυτοσκοπό. Να κάνεις αυτοσκοπό τα καθαρά τηγάνια και τα καθαρά πατώματα. Εντάξει, μπορεί, σαν τον άφρονα πλούσιο, μπορεί να μην είναι λεφτά, μπορεί να είναι εκπαιδεύσεις. Εγώ το παιδί μου, το πάω αγγλικά, θα το πάω γαλλικά, θα το πάω, ξέρω εγώ, ιστορίες από εδώ, από εκεί και τα λοιπά. Και τεντώνει το παιδί, τρέχει μετά στους ψυχολόγους, τεντώνει και ο γονιός, βιώνει τη ματέωση. Δηλαδή, καταλάβατε. Μπορεί να είναι ότι υπάρχει περίπτωση να το έχετε παρακάνει σε οτιδήποτε, σε εργασιακό κομμάτι. Θέλω να αναρωτηθείτε. Δείτε, εξετάστε τη ζωή σας. Και αυτό είναι το επόμενο σημείο που θέλω να κρατήσουμε για σήμερα. Πρακτικά πλέον μιλάμε. Θέλω να βάλετε πρόγραμμα στις δουλειές, στις υποχρεώσεις, στα πάντα. Είναι θεραπευτικό αυτό. Πάρτε, γράψτε, θα σας βοηθήσει πάρα πολύ. Και δεύτερον, θέλω να εξετάσετε τον εαυτό σας στις μέρημνες, στις δουλειές, υποχρεώσεις. Πού το έχετε παρακάνει. Και αν το εντοπίσετε, θέλω να ξεκινήσετε σε εκείνο το σημείο να δουλεύετε, να κόβετε, να ψαλιδίζετε. Λοιπόν, και πάμε λίγο για την ξεκούραση να πούμε κάποια πράγματα πρακτικά πάλι. Δεν υπάρχει χρόνος. Εντάξει, το ακούω εγώ. Δεν υπάρχει χρόνος. Δεν υπάρχει χρόνος για ξεκούραση. Ωραία. Δεν υπάρχει χρόνος για τα παιδιά. Ωραία. Δεν υπάρχει χρόνος για το ζευγάρι. Ωραία. Δεν υπάρχει χρόνος ούτε ατομικά για μας. Δεν έχω χρόνο, έχω τα παιδιά, έχω το ένα, έχω το άλλο. Ωραία, το ακούω. Προσέξτε λίγο. Όταν συμβαίνει όμως αυτό, θέλω να το ξέρετε, όταν δεν υπάρχει χρόνος, ούτε ο γονιός θα είναι καλά ατομικά, αφού δεν μπορεί να αποδώσει, αφού έχει τεντώσει. Ούτε ο γάμος θα πάει καλά, αφού ο γάμος δεν ποτίζεται. Και ούτε η αγωγή των παιδιών θα πάει καλά, αφού η αγωγή των παιδιών δεν συμβαίνει όπως πρέπει. Και όλα αυτά εδώ πέρα αλληλοεπηρεάζονται. Και όσο ο γάμος δεν ποτίζεται, δυσκολεύει το ζευγάρι, δυσκολεύει τον άνθρωπο ατομικά. Οπότε ο άνθρωπος όλο και περισσότερο πιέζεται, το παιδί όλο και περισσότερο πιέζεται, το ένα πιέζει στο άλλο και φτιάχνουμε φαύλους κύκλους. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν, δεν υπάρχει χρόνος. Να δημιουργήσουμε χρόνο. Δεν γίνεται. Θα γίνει. Πώς θα δημιουργήσουμε χρόνο? Το σκέφτηκα πάρα πολύ το τι θα έρθει και θα σας πω. Λοιπόν, εγώ θα σας ζητήσω πρακτικά να κάνετε μόνο δύο πράγματα για να δημιουργήσετε χρόνο. Όλοι όσοι είμαστε εδώ πέρα, δύο πράγματα θα σας πω να κάνετε. Θέλω να κλείσετε εντελώς τις τηλεοράσεις στο σπίτι σας. Εντελώς. Βγάλετε από την πρίζα. Πετάξτε. Να κλείσει εντελώς τη τηλεόραση στο σπίτι. Και δεύτερο, να μην ανοίγει WiFi στο σπίτι και να μην ανοίγουν δεδομένα στο σπίτι. Ό,τι θέλετε να δω, το βλέπετε έξω. Λοιπόν. Κάντε μόνο αυτό. Κάντε μόνο αυτό και σας το υπόσχομαι αυτό που σας λέω. Από αυτό και μόνο θα εξασφαλίσετε χρόνο. Θα εξασφαλίσετε χρόνο για εσάς ατομικά. Γιατί θα βρείτε χρόνο να περπατήσετε. Θα βρείτε χρόνο να διαβάσετε. Θα βρείτε χρόνο να προσευχηθείτε. Θα εξασφαλίσετε χρόνο για εσάς και τον σύντροφό σας. Γιατί θα βρείτε χρόνο να καθίσετε, να μιλήσετε, να μαλώσετε, να βρεθείτε πιο κοντά. Θα βρείτε χρόνο να αφιερώσετε τα παιδιά. Να μαλώσετε με τα παιδιά. Να παίξετε ένα επιτραπέζιο. Να κάνετε να αράξετε τίποτα. Ρε, να αράξετε μόνο, να αράξετε μαζί. Λοιπόν, κλείστε το ίντερνετ ή πείτε, ρε παιδί μου, ότι από τις 12 μέχρι τις 9 το βράδυ το ίντερνετ στο σπίτι θα είναι κλειστό. Κλειστό. Δεν φαντάζομαι όλοι να δουλεύετε από το σπίτι. Λοιπόν, θα είναι κλειστό. Κλειστό. Τέλος. Τίποτα. Τίποτα. Κλειστό. Κλειστό. Και η τηλεόραση το ίδιο. Λοιπόν, ειδικά αυτό το οποίο συμβαίνει δεν ξέρω αν το έχετε δει με το κινητά, με τα σύντομα βίντεο αυτά, τα έχετε δει, που αλλάζουν το ένα μετά το άλλο. Λοιπόν, ειδικά αυτό, reels νομίζω λέγονται, shorts κτλ. Στο YouTube, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στο TikTok, ειδικά αυτό θέλω να ξέρετε ότι είναι μάστιγα. Κάθε φορά που βλέπεις ένα τέτοιο βιντεάκι μικρό, είναι μικρά αυτά, ο εγκέφαλος εκρίνει μια ουσία. Η ουσία αυτή λέγεται ντοπαμίνη. Τι είναι ντοπαμίνη? Η ντοπαμίνη είναι ένας νευροδιαβιβαστής, ο οποίος σχετίζεται με το κέντρο ευχαρίστησης του εγκεφάλου. Λοιπόν. Και απελευθερώνεται κάθε φορά που βιώνουμε μια ευχάριστη κατάσταση. Όταν λοιπόν εμείς βλέπουμε ένα βίντεο, έτσι ευχάριστο, ο εγκέφαλος βγάζει ντοπαμίνη. Όταν παίρνετε το κινητό σας, ειδικά στα κινητά, το λέω αυτό και στις υπολογιστές, αυτό που πατάτε αποδοχή, 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 κάτι μέσα, τα ξέρουν αυτοί που ασχολούνται με υπολογιστές, που λέγονται cookies. Κατά τι κάνουν, έρχονται και αρχίζουν και φτιάχνουν το προφίλ σας, φτιάχνουν το προφίλ, τον αλγόριθμό σας, έτσι αυτά επηρεάζουν και αρχίζει και εξατομικεύονται αυτά τα πράγματα τα οποία σας προβάλλονται. Σας προβάλλονται. Και όσο περνάει ο καιρός, τείνουν να εμφανίζονται μόνο τέτοια πραγματάκια μπροστά σας. Και μόνο πραγματάκια τα οποία είναι ευχάριστα στη θέαση. Ευχάριστα για εσάς, στοχευμένα. Οπότε τι γίνεται, οπότε ο εγκέφαλος εκρίνει περισσότερο ντοπαμίνη. Οπότε αυτή η ντοπαμίνη φέρνει ευχαρίστηση. Οπότε αναζητάμε όλο και περισσότερο και ξεκινάει ένας φαύλος κύκλος. Και εγκλωβίζεται ο άνθρωπος. Εγκλωβίζεται στο εγώ του. Και ξέρετε τι γίνεται. Χάνει τη δυνατότητα ξεκούρασης. Χάνει τη δυνατότητα επικοινωνίας, χάνονται πολύτιμες στιγμές. Λοιπόν, χάνει τη δυνατότητα να ασχοληθεί ο άνθρωπος με την ψυχή του. Αυτό που σας συμβαίνει καμιά φορά που λέτε ότι γράφεις, λες, πέντε συμπτώματα που αν τα έχεις πρέπει να τρέξεις κατευθείαν στο γιατρό. Και παθαίνουμε, ας πούμε, πανικό και μετά ξαναεμφανίζεται. Δεν είναι ο Θεός που προσπαθεί να σας πει κάτι μέσα από το ίντερνετ, μέσα από το τέτοιο. Όχι. Είναι όλη αυτή η αποδοχή που έχετε πατήσει, όλα αυτά τα cookies τα οποία συλλέγονται και ο αλγόριθμος ο οποίος σας εμφανίζει πράγματα με τα οποία ασχολείστε. Ντοπαμίνη. Λοιπόν, μιλάμε για έλλειψη χρόνου, αλλά αυτή η έλλειψη είναι τεχνητή. Θέλουμε να κάνουμε κάτι πρακτικό για να εξασφαλίσουμε χρόνο. Αυτά τα δύο πράγματα. Όλα να τα ξεχάσετε που θα πούμε σήμερα. Αυτά τα δύο πράγματα. Κλείστε τηλεοράσεις και κλείστε είτε εντελώς είτε τη σύνδεση στο διαδίκτυο εντός σπιτιού για κάποιες ώρες συγκεκριμένες μέσα στη μέρα. Κάτι που μου αρέσει πάρα πολύ να λέω είναι ότι αν δεν δημιουργήσετε χρόνο για εσάς και αν δεν βρείτε χρόνο για περπάτημα, για μια βόλτα, για ξεκούραση, αν δεν βρείτε χρόνο για να βρεθείτε με τον σύντροφό σας, με τη σύντροφό σας, αν δεν βρείτε χρόνο να πάτε να πιείτε ένα τσίπουρο σε αυτά τα πολύ ωραία τα ουζερί, ένα ούζο σε αυτά τα πολύ ωραία ουζερί που έχετε εκεί πέρα, αντί μην τα πω γιατί δεν ξέρω και με το μικρό τους όνομα πολλά, έτσι μην κάνουμε και διαφήμιση. Λοιπόν, αν δεν βρείτε χρόνο για ένα καφέ, αν δεν βρείτε χρόνο για ένα ποτό, σας υπόσχομαι ότι θα βρείτε χρόνο για ψυχολόγους. Σας υπόσχομαι ότι θα βρείτε χρόνο για ψυχιάτρους. Σας υπόσχομαι ότι θα βρείτε χρόνο για νευρολόγους. Σας υπόσχομαι ότι θα βρείτε χρόνο για ρευματολόγους. Σας υπόσχομαι ότι θα βρείτε χρόνο για ενδοκρινολόγους. Σας υπόσχομαι ότι θα βρείτε χρόνο για ογκολόγους. Και εν τέλει θα βρείτε χρόνο και για δικηγόρους. Να το ξέρετε αυτό. Ας το κρατήσουμε αυτό σαν επόμενο σημείο. Και πάμε να κλείσουμε τη σημερινή μας συνάντηση με το κομμάτι της οντολογίας και πρακτικά τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτό. Είδαμε πρακτικά εργασία, πρακτικά ξεκούραση. Πάμε να δούμε και στην οντολογία κάποια πραγματάκια. Δεν θα σας πω πολλά σε αυτό εδώ πέρα το σημείο. Κάποιοι από εσάς μπορεί να μην πιστεύετε ή να μην έχετε, να μην θρησκεύετε, να μην θέλετε, εν γνώση σας μάλλον, να έχετε σχέση με την Εκκλησία κτλ. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν ψυχολόγος έρχομαι και σας λέω ότι οφείλετε στον εαυτό σας να προβληματιστείτε πάνω στο κομμάτι της οντολογίας. Οφείλετε να προβληματιστείτε πάνω στο κομμάτι του τι έχω έρθει να κάνω εδώ πέρα, σε αυτήν εδώ τη ζωή. Εντάξει, δεν πιστεύετε. Ωραία, πολύ ωραία. Λοιπόν, αυτό όμως δεν μπορείτε να το παραγνωρίσετε. Γιατί αυτό είναι η μήτρα όλης της ψυχοπαθολογίας. Όσοι έχουν διαβάσει και λίγο ψυχανάλυση, αν και δεν είναι το αγαπημένο μου, ξέρουν ότι εκεί πέρα οι δύο δυνάμεις, ο έρωτος και ο θάνατος. Λοιπόν, από εκεί ξεκινά όλη η ψυχοπαθολογία, ο θάνατος. Το να μην ξέρει ο άνθρωπος τι έχει έρθει να κάνει εδώ πέρα. Λοιπόν, από την άλλη, όσοι πιστεύετε, όσοι λίγο πολύ θέλετε να έχετε μια σχέση ζωντανή με την Εκκλησία, θα σας πω ένα πράγμα πρακτικό. Ένα, μόνο ένα. Κρατήστε το κεφάλι σας, βάλτε το κεφάλι σας κάτω από πετραχύλι. Μείνετε στην Εκκλησία μας εν ενότητη. Κρατήστε την εκκλησιαστική τάξη των πραγμάτων. Κρατήστε την εκκλησιαστική τάξη των πραγμάτων. Ζούμε σε δύσκολους καιρούς. Εντάξει, διαφωνούμε μεταξύ μας σε πολλά πράγματα. Μπορεί να διαφωνούμε με τον παπά μας, με τον επισκοπό μας, να μην έχουμε άλλες απόψεις. Εντάξει. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε και να έχουμε την άποψη του καθένας. Είναι μια οικογένεια εκκλησία. Είναι κακό όμως να κόψουμε την κοινωνία. Είναι κακό να πληγώνουμε το σώμα της μάνας εκκλησίας μας. Να μείνουμε ενωμένοι, να μείνουμε όλοι μαζί, να μείνουμε μια εκκλησία, όλοι μαζί. Να μείνουμε όλοι μαζί. Και ο Χριστός θα τα τακτοποιήσει τα πράγματα. Ας βάλουμε, ας πούμε, ένα πρακτικό. Να μην υπάρχει ανεξομολόγητος μεταξύ μας. από αυτούς οι οποίοι πιστεύουν, από αυτούς οι οποίοι θέλουν να έχουν μια σχέση. Είτε παπάς, είτε λαϊκός, γιατί και οι παπάδες πολλές φορές δεν είναι. Λοιπόν, είτε λαϊκός, ο οποίος μέχρι τα Χριστούγεννα να μην βάλει το κεφάλι του κάτω από πετραχύλι. Και αυτό είναι το τελευταίο σημείο. Όποιοι δεν έχουν σχέση ενσυνείδητα με την Εκκλησία, πολύ ωραία, να προβληματιστούν για το σκοπό της ζωής τους, να προβληματιστούν, να μην το αφήσουν αυτό το κομμάτι, και όσοι έχουμε σχέση, ας μείνουμε σταθερά μέσα στη μάνα μας Εκκλησία και ας βάλουμε το κεφάλι μας, ας πούμε ότι μέχρι τα Χριστούγεννα να μην υπάρχει μεταξύ μας ανεξομολόγητος άνθρωπος. Αυτά είχα να σας πω εγώ. Πάμε να κλείσουμε κάνοντας έναν επίλογο στα πράγματα, τα σημεία τα οποία αναφέρθηκαν. Σαν πρώτο σημείο, θέλω να θυμόμαστε ότι η εργασία, αν κάνει την εμφάνισή της στον κόσμο με την έξοδο του ανθρώπου από τον παράδεισο. Θα θυμάστε την πυραμίδα των αναγκών του Μάσλοου, θα θυμάστε ότι η εργασία οριμάζει τον άνθρωπο, δυναμώνει τον άνθρωπο και είναι βασική προϋπόθεση να φτάσει ο άνθρωπος στην ολοκλήρωσή του. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, σκοπός της ζωής είναι η νίκη του θανάτου. Γιατί έτσι νοηματοδοτούνται τα πάντα. Σκοπός της ζωής είναι ο Χριστός, γιατί είναι ο μοναδικός ο οποίος νικά το θάνατο. Η εργασία τι είναι? Είναι ένα όχημα που σε βοηθάει να πας σε αυτόν τον προορισμό. Τρίτον, θα θυμάστε την ιστορία με τον εξερευνητή, του Χόρχε Μπουκάη, και την ιστορία με τον Φαραώ. Τα πάντα έχουν πνευματική βάση. Ο ελεύθερος χρόνος όμως δεν είναι μια πολυτέλεια. Είναι κάτι το υποχρεωτικό αν θέλουμε να ισορροπήσουμε στη ζωή μας και να μην χάσουμε τον προορισμό μας. Τέταρτον, όσον αφορά την εργασία, θέλω να κάνουμε δύο πράγματα. Πρώτον, να βάλουμε πρόγραμμα. Χαρτί και μολύβι. Ένα ημερολόγιο. Πρόγραμμα στα πάντα. Στις δουλειές, στις υποχρεώσεις, στο ξύπνημα, στην ξεκούραση, στη βόλτα, στα πάντα. Και δεύτερον, εξετάστε τον εαυτό σας. Μήπως το έχουμε παρακάνει σε μέρημνες, σε δουλειές, σε κάτι μέσα στο σπίτι, στα οικονομικά. Ας το ψάξουμε. Τέταρτον, μιλάμε για έλλειψη χρόνου. Αυτή όμως η έλλειψη είναι μια έλλειψη τεχνητή. Και είπαμε κάτι πρακτικό. Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε δύο πράγματα. Να κλείσουμε εντελώς τις τηλεοράσεις, τέλος τηλεόραση σπίτι, και είτε να κλείσουμε το WiFi εντελώς και τα δεδομένα, είτε να πούμε ότι κοίταξε, από 12 μέχρι ξέρω, 9 δεν θα υπάρχει τίποτα, δεν θα ανοίγει το ίντερνετ στο σπίτι. Αυτό θα μας εξασφαλίσει τον απαραίτητο χρόνο. Αν δεν βρείτε χρόνο και δεν δημιουργήσετε χρόνο για εσάς, θα δημιουργήσετε χρόνο για γιατρούς και για δικηγόρους. Και τέλος, ας προβληματιστούμε για το σκοπό της ύπαρξής μας. Όσοι είναι σε φάση αναζήτησης, να συνεχίσουν να αναζητούν. Όσοι τον έχουμε βρει, ας μείνουμε σταθεροί στα μυστήρια της Εκκλησίας μας και ας κρατήσουμε το κεφάλι μας κάτω από πετραχύλι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας.
Ευχαριστούμε κι εμείς.